fadhiyeena oo talada dhigta.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau. Basi karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 8 Januari mwaka 2024. Na matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi katika ripoti tulizokuandalia, madaktari wa hospitali za kibinafsi nchini Kenya wamepuuza madai ya serikali kwamba shilingi bilioni 20 zilipotea kupitia malipo ya bima ya matibabu kwa njia ya udanganyifu.
Kuna hospitali moja mtu amekatwa mguu ya left mara tatu. So unashindwa, huyu binadamu akikatwa tena huwa inamea anarudi ama namna gani? Lakini ukora mtupu. Kuna hospitali za private huku nje ambazo ndio zimevuja pesa kutoka NHIF.
Basi katika taarifa nyingine, mfalme wa Jordan Abdullah wa pili amesema jamii ya kimataifa inapaswa kutilia mkazo mapambano dhidi ya lugha zinazochochea mauaji kwa misingi ya ukabila na udini, akiwa ziarani nchini Rwanda. Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia, lakini kwanza nitakusomea habari tulizo nazo za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anakutana na maafisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Saudi Arabia, na kisha kuelekea Israel, wakati akiendelea kushinikiza msaada zaidi wa kibinadamu kwa Gaza, usalama wa raia, pamoja na kuhakikisha kuwa mzozo huo hauenei kwenye mataifa mengine ya kieneo. Wakati wa mazungumzo na kiongozi wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba Blinken amesisitiza umuhimu wa kuzuia kuenea kwa mzozo huo, wakati akihimiza azma ya Marekani ya kuhakikisha amani ya kudumu itakayohakikisha usalama wa Israel na kupelekea kubuniwa kwa taifa huru la Palestina. Huko Saudi Arabia, Blinken amepangiwa kuzungumza na mwanamfalme Mohammed bin Salman wakati wa vikao vya Jumapili na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili na emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani alizungumzia umuhimu wa Israel wa kuzuia mauaji ya raia kwenye vita kati ya Israel na Hamas huko Gaza, pamoja na umuhimu wa kuongezwa upelekaji wa misaada ya kibinadamu. Israel imesema leo Jumatatu kwamba vikosi vyake vimefanya mashambulizi mapya dhidi ya wanamgambo wa Hamas katikati na kusini mwa Gaza, pamoja na mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi hayo yametokea wakati maafisa wa Israel wakisubiri ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye amesema kwamba ataiomba Israel ijiepushe na mauaji ya raia kwenye operesheni zake huko Gaza, pamoja na kufanikisha upelekaji wa misaada kwa raia wa Palestina. Blinken pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kusambaa kieneo kwa kasi ya hizo. Huu ni mzozo unaoweza kuenea na kusababisha ukosefu zaidi wa usalama pamoja na mateso, Blinken amesema Jumapili. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na mapigano wakati akiwa kwenye kikao cha kila wiki na baraza lake la mawaziri hapa Jumapili. Wakati wa kikao hicho, Netanyahu alisema kwamba ni lazima vita viendelee hadi tufikie malengo yetu ya kuangamiza Hamas pamoja na kuachiliwa kwa mateka wote, huku tukihakikisha kwamba kundi hilo halitakuwa tena tishio kwa Israeli. Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo ameomba kupigwa marufuku kote ulimwenguni kwa kile alichokiita visa vya kuchukiza vya mimba za kubebewa, wakati akijumuisha swala la biashara ya ujauzito kwenye hotuba yake ya kila mwaka iliyoangazia tishio lililopo kwa amani ya dunia pamoja na hadhi ya binadamu. Wakati wa hotuba ya sera za kigeni kwa mabalozi waliopo Vatican, Francis amelalamika kwamba mwaka 2024 umeanza wakati amani ikiwa imetishiwa, kudhoofishwa, au hata katika baadhi ya sehemu kupotea kabisa. Akiangazia vita vya Russia na Ukraine, Israel na Hamas, uhamiaji, mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na utengenezaji haramu wa silaha za nyuklia na silaha nyingine hatari, aliendelea kueleza orodha ya baadhi ya mambo yanayoathiri ubinadamu na kuongeza kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa za binadamu unaopelekea hali hiyo. Na mratibu wa mawasiliano ya kimkakati wa baraza la kitaifa la usalama nchini Marekani, John Kirby, amesema kwamba mwaka huu 2024 utawala wa Biden utaendelea kushirikiana kikamilifu na mataifa ya Kiafrika, na kuongeza kuwa tayari Marekani imepiga hatua kubwa katika kutimiza ahadi alizotoa wakati wa mkutano mkuu wa viongozi wa Kiafrika uliofanyika mwezi Disemba mwaka 2022 hapa Washington DC. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Kirby amesema kwamba anatarajia ushirikiano zaidi na kwamba kufikia sasa tayari takriban maafisa 17 waandamizi wa serikali ya Marekani wametembelea mataifa ya Kiafrika. Kirby alikanusha madai kwamba serikali ya Marekani imechukua hatua za kuwekea nchi na maafisa wa serikali mbalimbali vikwazo vya kiuchumi barani Afrika katika juhudi za kukabiliana na ushawishi wa China kwenye bara hilo, na badala yake akasema kwamba ni kuelezea wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vitendo vya viongozi katika nchi zinazohusika. Marekani imeweka vikwazo kwa watu binafsi na serikali katika nchi kadhaa za Afrika ambazo zinakabiliwa na migogoro kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan. Rais Biden pia hivi karibuni aliziondoa baadhi ya nchi kwenye orodha ya wale wanaofaidika na mpango wa biashara kati ya Marekani na Afrika wa AGOA kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Gabon, Niger na Uganda. Katika mahojiano hayo, Kirby alisema Marekani inachukua hatua kama hizo katika sera yake ya kigeni inayozingatia sana haki za binadamu na zile za kiraia, na kufanya kile ambacho ni sawa na kuweka wazi kile ambacho inataka kukiona na kile ambacho haiungi mkono. Tunayo furaha kwamba tuna mtandao dhabiti wa mahusiano katika bara nzima. Tunayo furaha kwamba tunachukua hatua halisi ili kuyapa mataifa ya Kiafrika na viongozi wa Afrika njia mbadala katika masuala ya ufadhili, uwazi, afya na fursa za kifedha ambazo haziwezi kusukuma nchi hizo katika madeni kama ilivyo kwa mahusiano mengine ya kifedha na nchi zingine, alisema Kirby.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Gambia leo amefikishwa mahakamani huko Uswizi akikabiliwa na mashtaka ya ukatili dhidi ya binadamu kwa kuhusika kwenye miaka kadhaa ya ukandamizaji uliofanywa na vikosi vya usalama vya taifa hilo la Afrika Magharibi dhidi ya wapinzani wa dikteta wa muda mrefu Yahya Jammeh. Makundi ya wanaharakati yamepongeza kesi hiyo dhidi ya Osman Sonko ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani kati ya 2006 na 2016 chini ya utawala wa Rais Jammeh, kama fursa ya kufikia hukumu kwenye mahakama ya kimataifa inayoruhusu kuendeshwa mashtaka ya ukatili uliotekelezwa kwenye taifa la kigeni. Sonko mapema leo alifikishwa kwenye mahakama ya jinai katika kusini mwa Bellinzona huko Uswizi. Kiongozi huyo alikuwa ameomba hifadhi nchini Uswizi Novemba 2016, lakini alikamatwa miezi miwili baada ya kuingia nchini humo, ofisi ya waendesha mashtaka nchini humo imesema. Na mashtaka dhidi ya Sonko yaliwasilishwa mwezi Aprili na yanajumuisha ukatili uliotekelezwa wakati wa utawala wa Jammeh wa miaka 16 ambao uligubikwa na ukamataji holela, unyanyasaji wa kingono pamoja na mauaji ya kiholela.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na basi kuzita juu hii leo ni mfalme wa Jordan, Abdullahi wa Pili bin Al Hussein, amesema jamii ya kimataifa inapaswa kutilia mkazo mapambano dhidi ya lugha zinazochochea mauaji kwa misingi ya ukabila na udini. Mfalme Abdullah amesema hayo mjini Kigali, Rwanda, ambapo anafanya ziara ya siku tatu nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Kabla ya kutoa tamko hilo, mfalme Abdullah wa Pili, ambaye anaongozana na ujumbe mzito wa wawekezaji na viongozi waandamizi nchini Jordan, akiwa na mwenyeji wake Rais wa Rwanda Paul Kagame, wameongoza zoezi la kutia saini mikataba mbalimbali ya kiuchumi baina ya nchi mbili, ikiwa ni pamoja na mkataba katika nyanja za kiuchumi, afya, kilimo pamoja na biashara. Mapema leo pia mfalme Abdullah wa Pili alitembelea jumba la makumbusho ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda mjini Kigali. Mfalme huyo amesema kwamba jumba hili linatakiwa kuwa alama ya unyama wa mwanadamu ambao ameufanya katika kizazi cha leo, huku akisema kuwa jumba hili liwe ni kielelezo cha unyama huo. Kiwango cha unyama na mateso vinavyoonekana hapa kwenye jumba hili viwe ni alama ya unyama na athari za kuvua mwanadamu utu wake na kumfanya kiumbe kinachotakiwa kuuawa bila kujali hadhi na utu wake, na jinsi jamii ya kimataifa inaweza kuwapa kisogo wale wanaoteswa na kuuawa bila hatia. Akionekana mwenye kusoneshwa na picha, michoro na mafuvu ya waathirika wa mauaji hayo, kiongozi wa Jordan akailinganisha hali hii na kile kinachoendelea huko Gaza. Watu zaidi ya 30,000 wameuawa huko Gaza na bado hawajarekodiwa, na mamia kwa maelfu ya watu wengine hawajulikani walipo na idadi yao, na wengi wao ni wanawake na watoto wadogo. Idadi kubwa ya watoto wadogo ambayo haijawahi kuwepo katika mizozo mingine ulimwenguni wameuawa katika mzozo huu. Wale walionusulika wataendelea kuuguza madonda katika vizazi na vizazi. Kiongozi huyu wa Jordan ameendelea kusema kuwa kile kilichofanyika nchini Rwanda na kile kinachoendelea huko Gaza ni ishara kwamba kumbe wanadamu maneno yao hayana msingi, hasa wanapotoa ahadi, huku akibaini kuwa bila hili hakuna amani huko Gaza. Bila kutafuta amani kwa misingi ya mataifa mawili jirani, siku zote ulimwengu hautaona amani ikiwepo huko Gaza, na dunia itaendelea kulipa gharama kubwa kutokana na mzozo huo, na daima hatutapata amani ya kweli. Sheikh Ahmed Munyezamu ni mwanazuoni na ambaye anafuatilia kwa ukaribu siasa za ukanda wa Mashariki ya Kati. Anasema Jordan ni miongoni mwa mataifa yanayopata shida kutokana na mzozo kati ya Israel na Palestina. Amesema hata hivyo kwamba nchi hiyo imekuwa ikifanya kila jitihada kuhakikisha mzozo huo unapatiwa ufumbuzi bila hata hivyo kufanikiwa.
Ikindi ni nkuko mubibona,
kama mnavyojua, siku zote Jordan imekuwa ikihangaishwa na kutafuta amani ya Mashariki ya Kati, mathalani baina ya Palestina na Waisrael. Nadhani Rwanda imekuwa mshirika mkubwa wa Jordan kutokana na sera yake ya kutoegemea upande wowote, na kama unavyojua Jordan pia imekuwa na sera hiyo hiyo, kwa sababu hata wakati wa mauaji ya kimbali ya mwaka 94 Jordan ilikuwa miongoni mwa mataifa yaliyotuma vikosi vyake kulinda amani Rwanda. Mfalme Abdullah wa pili yuko nchini Rwanda kwa ziara ya siku tatu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na kutoka Kigali tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambapo madaktari na hospitali za kibinafsi nchini humo zimepuuza madai ya serikali kwamba shilingi bilioni 20 zilipotea kupitia malipo ya bima ya matibabu ya udanganyifu. Waziri wa afya nchini humo Susan Nakumicha wiki iliyopita alidai kuwa kuna uozo katika hazina ya kitaifa ya bima ya afya, ambapo mamilioni ya shilingi yalipotea kupitia malipo ya mishahara ya uongo na kandarasi zilizofanyiwa ulaghai. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Muungano wa madaktari nchini Kenya KMPDU umesema kashfa inayodaiwa kusababisha kupotea kwa shilingi milioni 171 kwa kuhusisha hospitali 27 kati ya 67 zilizokaguliwa kwa malipo ya bima ya matibabu ya udanganyifu ni upotoshaji wa hali halisi, anavyoeleza katibu mkuu wa muungano huo Daktari David Atela.
Waziri wa afya afaya kuwa akizungumza tukiolela. Kwa kwanza akisema kuwa kunao takriban facilities 17 ambazo zilikuwa zinafanya hizo fraudulent claims, inafaa atueleze jinsi walivyochukua hatua kama serikali ama kama ministry. Na hii mambo ya kuextrapolate hiyo 17 facilities versus 67 zikuwa 3,400 ni ile kitu tunaita sessionalization tu ya watu. Huwezi kuwa wewe ni waziri wa afya alafu unasema tukiextrapolate itakuwa ni shilingi bilioni 20. Kwa hivyo hawajafanya ile utafiti na kujua ni huyu amepoteza hizo zimepoteza pesa na hizi fedha zilizofuliwa lazima zitafutwe.
Waziri wa afya Susan Nafula Nakumicha wiki jana alidai kuwa kuna uozo katika hazina ya kitaifa ya bima ya afya, ambapo mamilioni ya shilingi yalipotea kupitia malipo ya mishahara ya uongo, madai ya ulipiaji ada za hospitali ya ulagai na kandarasi zilizofanywa ulagai wa kiasi cha juu. Na kwa kusisitiza anachokitaja kuwa ni uhalisi uliopo kwenye hazina hiyo, waziri Nakhumicha alisema kuwa shilingi bilioni 20 zimepotea na kuorodhesha hospitali 27 kati ya 67 zilizokaguliwa kati ya Januari na Desemba mwaka jana, anazosema zimesababisha hasara shilingi milioni 171 kutoka kwenye mfuko wa bima hiyo ya afya NHIF.
The government, in collaboration with relevant stakeholders, is resolute in ensuring those responsible for these reprehensible actions are brought to justice.
Na inakisiwa kuwa vituo vya afya 3,444 kati ya vituo vyote vya afya 8,886 vilivyoidhinishwa na NHIF, ambayo ni 44% vimehusika katika ulagai huu unaotajwa kusababisha hasara shilingi bilioni 20. Waziri Nakhumicha ameeleza kuwa vituo vyote vya afya vilivyotambuliwa vimechukuliwa hatua na urejeshaji wa fedha za ulagai unaendelea.
That we have had a lot of fraud from hospitals. Zile zina claim duni. Kuna hospitali moja, mtu amekatwa mguu ya left mara tatu. So unashindwa huyu binadamu akikatwa tena uwa inamea anarudi ama namna gani? Lakini ni ukora mtupu. Kuna hospitali za private huku nje ambazo ndio zimevuja pesa kutoka NHIF.
Daktari Atela anasema ni vyema vituo vyote vya afya vilivyoidhinishwa na NHIF vichunguzwe kubaini ukweli ulipo.
Kwa hivyo inafaa kama waziri angekuwa ameshachukua kipaumbele ya kuhakikisha kuwa hospitali yote ambayo imevuja pesa imechukuliwa hatua, sio mtamushi tu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, kutoka Nairobi na hadi nchini Tanzania, ambapo wanawake nchini humo wamelalamikia kuwepo kwa mlolongo mrefu katika mchakato wa upatikanaji wa mikopo inayotolewa na mashauri za wilaya, swala linalopelekea kuingia kwenye mikopo inayotolewa na taasisi ndogo za kifedha ambazo zimekuwa zikitoza riba kubwa na hivyo kuwapa mzigo mkubwa wa wanawake wakati wa kurejesha fedha hizo. Huku serikali ikiwarai kuchukua mikopo kupitia taasisi zinazotambulika kisheria, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo ripoti kamili.
Wanawake hao wanaendelea kukumbana na changamoto kubwa katika upatikanaji wa mikopo, hali inayowalazimu kusaka suluhisho katika taasisi binafsi za kifedha. Ingawa mikopo hiyo inaweza kuwa mkombozi kwao, lakini riba kubwa inayotozwa na taasisi hizo inawapa mzigo mkubwa wakati wa kurejesha mikopo. Licha ya mikopo hiyo kuwa na changamoto nyingi kwa wanawake na kuwarudisha nyuma kiuchumi, lakini ndiyo imekuwa kimbilio la wanawake hao, huku sababu ikielezwa kuwa ni urahisi wa mchakato wa upatikanaji wa mikopo hiyo isiyohitaji mrundikano wa nyaraka, kama anavyoeleza Zainabu Ashrafu, mkazi wa Dar es Salaam.
Urahisi wa ile process ya kupata hii mikopo, mchakato wake ni mrahisi sana. Yaani unaweza kupata mkopo kwa masaa yasiyozidi 24. Sana sana labda unaweza kuambiwa tu kitambulisho chako, wadhamini wako wawili, yaani viprocessi vyake vinakuwa ni vifupi fupi, au na mikataba, sio mwende kwa mwanasheria, masaa ni chungu na nzima, haina mambo hayo. Kwa kale ka simple process kinapelekea wanawake wengi sana kuichukua hii mikopo.
Wanawake wanaongeza kuwa kuwepo kwa mchakato mrefu wa kupata mikopo inayotolewa na serikali kupitia halmashauri kunaendelea kuwa changamoto kwao, na hivyo kuitaka serikali kuingilia kati na kurahisisha mchakato wa upatikanaji wa mikopo hiyo ili kusaidia kujenga uwezo wa wanawake kiuchumi. Wakati wanawake wanakabiliwa na changamoto hizo, Violet Shayo kutoka Manyara anasisitiza kuwa mikopo inayopatikana haitoshi lezi mahitaji ya wanawake wote wenye uhitaji. Shayo anaeleza kuwa wanawake wamekuwa wapambanaji, lakini pato lao halikidhi mahitaji ya kiuchumi, hivyo kuwaacha na deni kubwa.
Hiyo mikopo ipo, wanapata wachache, lakini pia haitoshelezi mahitaji ya kina mama kiuchumi, kwa sababu mama kwa sasa wanawake wanapambana kufa na kupona. Kuna mama anayeshinda tena nyumbani, kama utamkuta anauza mboga, utakuta anauza nyanya, utamkuta anauza vitunguu. Yaani wamama wamekuwa ni wapambanaji, lakini kwato halitoshi kuendana na hali ya uchumi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, mkurugenzi wa maendeleo ya jinsia kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Badru Abdinur, amewasisitiza wanawake kuchukua mikopo kutoka taasisi rasmi na zinazotambulika kisheria.
Tuwe tu wito kwa wanawake wote hapa nchini kwamba kwa maana ya fursa za mikopo tujielekeze katika taasisi ambazo ni rasmi zinazotambulika kisheria na zinazotoa huduma kwa utaratibu unaojulikana ili waweze kupata hiyo mikopo na kuweza kuendesha shughuli zao na kujikwamua kiuchumi.
Hata hivyo, wanawake wanaendelea kutoa wito kwa serikali kupunguza kodi na tozo wanazotozwa katika biashara zao ikiwa ni njia ya kuwasaidia kuondokana na mikopo inayowabana kiuchumi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu katika kona ya michezo na moja kwa moja basi tunaanzia na huko nchini Tanzania ambapo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inajiandaa kuelekea Ivory Coast ikitokea nchini Misri ili kuweka kambi ya muda kujiandaa na michuano ya kombe la Afrika AFCON, wakati Tanzania wenyewe mashabiki wakiwa na matumaini makubwa kwa timu yao. Na mchezo wetu George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Ikiwa imecheza mchezo mmoja majaribio dhidi ya Misri, Taifa Stars itaanza kupeperusha bendera ya taifa hapo Januari 17 ikivana na Morocco na kisha kufuatiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hatimaye Zambia. Tayari kikosi cha wachezaji 27 kimetangazwa na kitaondoka wakati wote kuanzia sasa jijini Cairo kuelekea Ivory Coast kwa ajili ya ufunguzi wa michuano hiyo iliyoanza weekend hii hadi Februari 13. Mashabiki wengi wa soka wanaamini kwamba Stars ambayo inashiriki mara ya tatu michuano hiyo ina nafasi kubwa ya kufanya maajabu. Katika michuano ya Kombe la Mapinduzi inayoendelea visiwani Zanzibar, Simba inashuka dimbani usiku kuvara na Jamhuri FC kusaka tiketi ya kutinga hatua ya nusu fainali. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja turuke hadi nchini Kenya ambapo baadhi waliokuwa wachezaji wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars nchini humo wametoa wito kwa wenzao kujitokeza na kuonyesha nyadhifa mbalimbali za uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao wa FKF. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili kutoka Kenya.
Wito umetolewa kwa waliokuwa wachezaji wa zamani wa soka kujitokeza na kuwania nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu ujao wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo baada ya kuhudhuria michuano kara moja ya Super Cup katika uga wa Samiti eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega, Innocent Mutiso, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars, anasema kuwa ili kuwa na ushirikisho dhabiti linaloelewa mambo ya soka ni sharti uongozi ujao uwahusishe pakubwa waliokuwa wachezaji. Kulingana naye, mambo ya soka nchini Kenya yataimarika iwapo tu watakahusishwa wale ambao walicheza soka na wana utaalam au wana ufahamu wa mambo ya soka.
Tunataka elections kuu. Tunataka watu wengine watuongoze mpira ya Kenya. Kwa sababu hii regime ni ile tulikuwa na hopes kubwa sana, lakini wametuangusha. Na especially hizi former footballers tunaumia. Na sisi tu tunaumia kwa sababu ati hatupati kitu, ni kwa sababu tunaona vile mpira ya Kenya inaendelea. Ndio maana tunaumia. Na mimi nataka kuambia former footballers, hizi post ziko. Mimi nataka kusoma next Eastern. Hizi post ziko mingi sana.
Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya. Mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi kule nchini Rwanda ambapo kwa mara ya kwanza tunaarifiwa timu ya taifa ya nchi hiyo ya wanaume inayoshiriki michuano ya kombe la Afrika la handball kule Cairo, Misri, kuanzia Januari 17 hadi 27 wanaendelea na maandalizi. Mwanamichezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali anayo taarifa zaidi.
Hii ni baada ya kuwafunga Yanga mabao 3-1 kwenye hatua ya robo finali katika uwanja wa Amani. Baada ya ushindi huo, kocha mkuu wa APR Thierry Froger alikuwa na haya ya kueleza. Amesema wamejaribu kutumia mchezo wao bila kubadili mfumo. Amefurahia kiwango cha wachezaji wake. Kwa upande mwingine, mashabiki wa APR mjini Kigali wametoa hisia zao baada ya mechi hiyo.
Mimi kushinda Yanga kama mimi Mnyarwanda, kwa maoni yangu ni kama Leo Sport ya hapa. Mimi ni kama nimepiga Leo Sport.
Mtangazaji, sisi tunafurahi sana kwa kufunga Yanga tena. Tulicheza mchezo mzuri. Hii timu yetu ya APR kipindi cha kwanza haikuwa vizuri, lakini kipindi cha pili kocha wetu ameweza kukurekebisha bila ambayo akufanya kipindi cha kwanza.
Kwenye hatua ya nusu finali, klabu ya APR itapepetana na wenyeji Mlandege FC katika uwanja wa Amani. Kutoka meza ya michezo Sauti ya Amerika, mimi ni Christopher Karenzi, Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Kigali, na moja kwa moja tukielekea hadi kule nchini DRC. Tunakutana na mwenzetu Kaozi Kosha. Niambie, mambo yako vipi?
Na mshanda Shomari, tuanze na makala ya AFCON ambayo itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 13 mwezi tunao huko Cote d'Ivoire. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itashiriki kwa mara ya 20 ambayo imepakana kwenye kundi F pamoja na timu ya taifa ya Zambia, Tanzania na timu ya taifa ya Morocco itaingia dimbani ifikapo tarehe 17 dhidi ya jirani wao wa Zipolopolo ya Zambia. Kesho kutwa Leopard ya DRC itacheza mechi yake ya mwisho ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya taifa ya Burkina Faso. Ni wengi wa Kongomani wanashuhudia ushindi dhidi ya timu ya taifa ya Chipolopolo ya Zambia na timu ya taifa ya Tanzania.
Sasa vile tutaanzia hapo nabo, ifo tuwapige hata dhidi ya 0. Na ba Tanzania wenyewe pia tutapatana tena nabo, mfuate tena nabo tubapike.
Hapo wa Marocain.
Hakuna ekipe yule anachezaga na Kongole, Kongole anabakia na haya hapana. Tabawi na paka.
Ba Maroc match moja itakuwa nguvu sana.
Leopard ya DRC imekwisha wahi kunyanyua mara mbili kikombe cha AFCON. Mara ya mwisho ilikuwa ni mnamo mwaka 1974. Kona la michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana basi kwa taarifa yake. Kaozi Kosha ndio anakamilisha jamvi la michezo kutoka hapa Washington.
Naam, basi na tunakamilisha hiyo taarifa ya michezo. Uendelee kutufuatilia kwenye vipindi vyetu mbalimbali kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kwa televisheni, hadi kadhalika kwenye redio kupata taarifa zaidi za michezo. Lakini msikilizaji, pia usikose kuungana nasi ifikapo hapo saa 3 kamili za usiku. Tutaingia kwenye kipindi cha Kwa Undani tukimulika hali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na taarifa zingine. Basi msikilizaji, kufikia hapo nakushukuru kuungana nasi kwa matangazo ya jioni ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakamilisha matangazo haya, walifanikisha matangazo msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa, mwenzangu hapa studio anaitwa Harrison Kamau. Usikose kujiunga nasi kwenye matangazo yetu mengine. Jina langu ni Sunday Shomari, naombeni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Katika hali ya kuendelea kwa mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Kihouthi kwenye meli za biashara katika bahari ya Sham, Baraza la Usalama lazima lichukue hatua, alisema mwakilishi wa Marekani katika usimamizi na mageuzi kwenye Umoja wa Mataifa Chris Liu. Mashambulizi haya yanaweka hatari kubwa sana kwa usalama wa baharini, usafirishaji wa kimataifa na biashara. Yanadumaza hali tete ya kibinadamu nchini Yemen na kuharibu uwezo wa jumuiya ya kimataifa kufikisha misaada kwa zaidi ya watu milioni 21 wenye shida. Balozi Lu ameelezea wanamgambo wa Kihouthi wamefanya mashambulizi zaidi ya 20 tangu Novemba 19. Hata tunapoendelea kuwataka Wahouthi waache mashambulizi haya ambayo ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, hatupaswi kupuuza kiini cha tatizo. Iran kwa muda mrefu imekuwa ikiwezesha mashambulizi haya yanayofanywa na Wahouthi. Zaidi ya Iran kwa muda mrefu kutoa fedha ili kusaidia operesheni kama hizo za Kihouthi tangu mwaka 2015, imehamisha mifumo ya silaha za hali ya juu kwa Wahouthi, alisema Balozi Lu, ikijumuisha mifumo ya anga isiyo na rubani, makombora ya mashambulizi ya ardhini na makombora ya masafa marefu yaliyotumika katika mashambulizi dhidi ya vyombo vya baharini. Pia tunajua kwamba Iran imehusika sana katika kupanga operesheni dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham. Marekani haitaki kupigana na Iran. Iran ina chaguo hapa. Inaweza kuendelea na mkondo wake wa hivi sasa au inaweza kuzuia msaada wake, ambapo bila misaada hiyo Wahouthi watapambana kufanya ufuatiliaji wa ufanisi na kushambulia meli za kibiashara zinazopitia katika bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Utoaji wa silaha na vifaa vya aina yoyote kwa Wahouthi ni ukiukaji wa azimio 2216 la baraza hili, alisisitiza Balozi Lu. nchi zote wanachama zinapaswa kuzingatia majukumu yao chini ya azimio hili. Kitisho kinachopelekea kuhamisha haki na uhuru katika bahari ya Sham ni changamoto ya kimataifa na inahitaji majibu ya kimataifa. Tukumbuke majukumu yetu kama wajumbe wa Baraza la Usalama, alisema Balozi Lu, kushughulikia changamoto hizi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.